Rit rabbína og fræðimanna. Meðal gyðinga varð snemma til hópur fræðimanna og andlegra kennara, svonefndra rabbína, sem eyddu lífi sínu í að nema helgiritin og útskýra þau. Hugleiðingum þeirra var safnað saman í margar bækur. Þekktasta ritið heitir Talmud. Það lagasafn með útskýringum sem fræðimenn gyðinga hafa samið. Ekkert rit að undanskildu Tóra hefur haft eins mótandi áhrif á samfélagiðinga. Blaðsíð 18. Efni þess fjallar allt milli himins og jarðar sem viðkemur lífi gyðinga. Það líka að finna ýmsan hollan siðabóðskap eins og þennan. Hver hugrakkasta hetjan? Sá sem breytir óvinni í vin. Haggata dæmum aðra bók sem mikið notuð við trúarathafnir. Í henni fjallað brottföruna frá Egyptalandi. Fræðimenn söfnuðu einnig saman fróðleik dulræn málefni. Úr því varð ritið Kabbala.